Dauði og upprisa Jesú. Fyrst í stað virðist Jesús hafa verið vinsæll og safnaði sig miklum mannfjölda. Trúarlegir og pólitískir leiðtogar gyðingaþjóðarinnar snerist þó gegn honum mjög snemma. Smán saman jókst andstaðan sem að lokum endaði með hrópi mannfjöldans frammi fyrir Pílatusi, landstjóra Rómverja í Júdeu. Krossfestu hann. Jesús virðist snemma hafa gert sig grein fyrir hvert stemdi og ræddi það við lærisvina sína, sjá til dæmis Markusarguðspjall, 10. kafla, vers 45.